galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galabnimo isniina oo bisha Juun ay tahay 24 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com idaacadda afrikada bari ee galabnimona waxaa idinla socodsiin doona caashi ibraahim aadan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyay ee ku saabsanaa ciidamada dawladda oo la sheegay in ay waqti kooban qabsadeen deegaanka la yiraahdo Kooban ee Jubbada Hoose.
Waxaad sidoo kaleeto maqli doontaan warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda siyaasadeed ee galmudug.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan xubintii ilayska VOA.
Niman dibadda ka yimid oo macnaha qurbaha ka yimid ayagana gabdhaha waa iska masaakiin Soomaaliya ka yimaadeen way soo qaxeen. Nacam magaalkani ku nool yihiin ayagii noloshoodii sitay u soo dhacsan lahaayeen ayay macnaha tantaareynayeen raadinayeen. Ayagoo raadinayeen waxay la kulmayaan niman dibadda ka yimid. Nacam guuray u soo bandhigayaan ama xataa way farxumeynayeen way dhibaateynayeen intay macnaha wax siisiyaan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan qodobo kale oo Soomaaliya ku saabsan iyo dooda gaaban, balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dawladda Mareykanka ayaa waxaa la filayaa inay soo saarto cunuqabateen horle oo ka dhan ah Iran Isniinta maanta, iyadoo Mareykanku u doonayo inuu saaro dalkaasi cunuqabateen horle isla markaasina dawladda Iran ay wax ka bedesho ayaa la yiri habdhaqankeeda waqtigan. Mike Pompeo oo ah xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ugu yeeray cunuqabateentan cusub ee ka dhan ah Iran tallaabo muhiim ah, laakiinse waxa uu ka gaabsaday inuu sheego isla markaasina wariyaasha uu u faahfaahiyo nooca ay noqon karto cunuqabateentaasi. Waxa uu la hadlay Mike hor inta uusan ka duulin magaalada Washington wariyaasha, isla markaasina uu aadin socdaal uu ku tagayo boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo Isutaga Imaaraadka Carabta, halkaasi uu ka doonayo inuu ka helo xulufadooda inay sii xoojiyaan dagaalkooda ka dhanka Iran. Dunidu waa inay ogaataa in aan sii wadeyno dadaalkeena aan rabno inaan ku hor istaagno kheyraadka Iran kuna ku kordhinayso argagixisada iyada oo dhisanaysa yuri nuclear, midka gantaalaha iyo sidoo kaleeto dagaal ay gobolka ka xuruneyso. Waxaa dhinaca kaleeto uu sheegay inay hor istaagayaan dhaqaalahooda ay ku rabaan inay ku naaxiyaan hubkooda nuclearka iyo danaha Mareykanka kuwa looga hor imaanayo. Mike, Iran ayaa waxay iska fogeysay inay naaxinayso barnaamijkeeda hubka nuclearka, ayna sidoo kaleeto heshiis la saxiixdeen sanadkii 2015 Mareykanka, Ingiriiska, Shiinaha, Ruushka, Jarmalka iyo sidoo kale cid kastoo danaynaysa ayay yiraahdeen si markaas isbeddel ay ugu helaan laga qafiifiyo cunuqabateyntii la saaray.
Guldarro culus oo siyaasadeed ayaa xisbiga madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ee AKP xaddii kasoo gaartay doorashadii kuceliska ahayd ee duqa magaalada Istanbul, kadib markii ay si aqlabiyad leh ay ugu guuleysteen xisbiga mucaaradka ah ee CHP. Musharaxa ka socday xisbiga mucaaradka ah ee la yiraahdo Ekrem Imamoglu ayaa si xoogan ugu guuleystay doorashadii kuceliska ahayd ee ka dhacday Istanbul kadib markii uu helay codadan 4.5% halka Binali iyo Ildirim oo u sharaxnaa xisbiga talada haya ee AKP uu keenay codada dhan 45.32%. Imamoglu oo ah 49 jir ayaa si wanaagsan aan loogu aqoonin siyaasadda Turkiga, waxaana uu siyaasadda kasoo bilaabay darajada hoose xilkii ugu weynaa ee lagu bartayna waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Beledugzi ee magaalada Istanbul ka hor inta aan shalay loo dooran duqa magaalada ugu weyn Turkiga Istanbul. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa saadaalinaya in Imamoglu uu u socdo maqaam sare haddii uu wax ka bedelo dhaqaalaha Istanbul iyo sicir bararka xooggan ee saameeyay magaalada iyo guud ahaan dalka Turkiga.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay xadii shalay ahayd inuu siinayo fursad hor leh sharci dejiyeyaasha ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga ee ka soo horjeeda fursadii ugu dambeeyay ayuu yiri waan siinaynaa la xiriir waxyaabaha la xiriira sharciyada socdaalka iyo magangelyo doonka dalka Mareykanka ee uu rabo inuu madaxweynaha dalka Mareykanka uu sii adkeeyo waxa uu sheegay in ay wada xaajood la yeelanayaan xubnaha dimuqraadiga ka hor inta uusan ku dhaqaaqin howlgallo guud oo dalka looga masaafurinayo dadka magangelyo doonka ah ee waddankan soo galay Trump ayaa isagoo aanan bixinin faahfaahin dheeri ah waxa uu sheegay in sharci dejiyeyaasha ka soo horjeeda tallaabadiisa adag ee sharciga lagu xoojinayo dadka magangelyo doonka aan looga saarayo waddankan ay kala xaajoon karaan isbeddel uu ku sameynayo sharcigan sida uu yiri arrinkan ayaa waxa uu sheegay inay ku bedelayaan xuduudda koonfureed iyadoo iskaashi ay kala yeelanayaan dowladda Mexico taasi oo meesha ka saareysa go'aamadii hore ee dowladda Mareykanka oo kaliya
ugu yaraan 26 shaqaalaha dhismaha ah ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen daru dhismo ku socday oo ku taala magaalada xeebeedka la yiraahdo Shinavulil ee dalka Cambodia 24 qof oo kalena way ku dhaawacmeen shilkaasi daarta soo duntay shaqaalaha badbaadada ayaa isniintan maanta ah sii waday in ay burburka dhismaha ka raadiyaan dadka badbaaday shaqaalaha ayaa hurday dabaqa labaad ee dhismaha daarta ka kooban toddobada dabaqa roornimadii maalintii sabtida dadka badbaaday ayaa sheegay in ugu yaraan 16 shaqaale ah ay u adeegsanayeen dhismaha sidii hoygooda mashruuca oo mashruucan waxa uu ahaa mid lagu dhisayay guriyo degan ah waxaana lahaa ganacsade u dhashay dalka Shiinaha oo maalgashi sameynayay booliska ayaa xiray 4 qof oo su'aalo la weydiinayo lagana weydiinayo burburka dhismahaasi kuwaas oo la sheegay in dhamaantood ay yihiin dad u dhashay Shiinaha ra'iisul wasaaraha Cambodia oo booqday goobta galinkii dambe ee maalintii Axada ayaa isagoo adeegsanaya bogiisa Facebook waxa uu ku dhawaaqay inuu sameeyay guddi gaar ah oo la socda mashaariicda Shiinaha uu ka wado dalkooda galab wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaan la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington wakaaladaha wararka ayaa ka soo tabinaya dalka Ethiopia inuu dhintay xeer ilaaliyihii gobolka Amhaarada Migbaru Kebede oo dhaawac uu ka soo gaaray weerarkii sabtidii weerarkaasi oo lagu tilmaamay afgambi lala damacsanaa hoggaanka sare ee gobolka ismaamulka Amhaarada ee dalka Ethiopia waxaa lagu dilay Dr. Mabecho Wahmekonen oo ahaa madaxweynihii gobolkaasi iyo sidoo kale Azeez Wasiye oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga Amhaarada magalada Addis Ababa waxaa toogasho lagu dilay talayihii ciidamada Ethiopia General Sereh Mekonen iyo nin kale oo general ahaa oo howlgab ahaa oo lagu magacaabo Geze Abere dadka siyaasadda falanqeeya ayaa aaminsan in qorshaha afgambiga intaas uu ka ballaarnaa oo la doonayay in khalqa la geliyo dowladda dhexe ee federaalka ah ee dalka Ethiopia Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixin ku saabsan wararkii u dambeeyay ee xaaladda dalkaasi warbixintan inooga diyaarisay war ayaa hadda soo tabiyeen wakaaladaha wararkuna waxay sheegayaan in ciidamada Ethiopia ay dileen nin looga shakisnaa inuu ka dambeeyay iskudaygii afgambi General Asamino Zige kadib markii ay ciidamada rasaas isweydaarsadeen meel ku dhow magaalada la yiraahdo Bahar Dara
xaaladda guud ee dalka Ethiopia ayaa xalay deganayd iyadoo amaankana aad loo adkeeyay kadib markii dilal kala duwan loo geystay mas'uuliyiin sare oo midkood ahaa taliyihii guud ee ciidamada military ee Ethiopia iyo sarkaal howlgab aha oo ku sugnaa magaalada Addis Ababa sidoo kale waxa magaalada Bahar Dara ee dalka Ethiopia lagu dilay madaxweynihii gobolka ismaamulka Amhaarada Dr. Ismaaciil Qodax oo kamid ah aqoonyahanka ka soo jeeda dalka Ethiopia ee ku sugan dalka Mareykanka ayaa khadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada Minneapolis.
Labadan jarnaal ee dilay mid waxa weeyaan ciidamada Ethiopia oo dhan ninka ugu sarreeya waxa la yiraahdaa Sarah Mekonnen ninka kalena waxa la yiraahdaa Abarra kolka retire waha kolka guriga waxay joogeen ninkan kale ee jarnaalka ugu sarreeya kolka ninkan isaga khaarijinayo waa ilaaladiisu ba khaarij.
Waan gartay ninka kale la dilayna wuxuu ahaa madaxweynihii ismaamulka Amhaarada.
Ambacho Mekonnen waan nin waa dhaweeyd uu ninka muddo ninka afar bilood awaaba uu madaxnimada qabsaday iyo waxaa la dilay nin kale oo la taliyihiisa oo la yidhaaho izi in waasi la yidhaaho isaguna xagga structurada iyo dowladda hanaanka kala taliya nin kale oo isaguna garsoorahana waa la daawacay.
Sidoo kale Doctor Ismaaciil Qodax wuxuu sheegay in muddahaatan laga joogo sanad xilligan oo kale laysku dayay in dil lagu khaarijiyo ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed magaalada Addis Ababa.
Muddo sanad laga joogo sabab dhexdeeda oo kolba laysku dayay in dil garanaysa loo geysto Prime Minister-ka Doctor Abiy nasiib wanaag laakiin muuna mayna khaarijin waqtigaas. Iminkana waxaad moodaa inkastoo la leeyahay waa nacam kudetaa waa gambi waa dhacdo isla xilisanayd.
Dilalkan oo muuqday kuwo qorshaysnaa oo midkood la doonayo in lagu afgambiyo maamulka amxaarada ee dalka Ethiopia halka ka kalena lala beegsaday saraakiisha sare ee dhinaca ammaanka ayaa argagax ku keenay guud ahaan dalkaasi Ethiopia. Ammaanka ayaana aad loo adkeeyey waxaana fiidnimadii xalay uun dib loo soo celiyay adeega isgaarsiinta.
Nin la yidhaaho magaciisa Asma Mawsege oo jarnaal ahaa oo nasiib darro uu ka sii daayay isagu jeelka Doctor Abiy halkaa ninkaasi 8 sanadood buu xidhnaa dowladda EPRDF-ta waxaa laga dhigay regionka amxaarada ayaa loo dhiibay xagga security-ga oo dhan. Waa nin aaminsan isagu federal system waxa waan baabi'inaynaa oo sidii waagii dergiga iyo Haile Selassie ayay doonayaan inay ku dhishaan. Halka afkaarihiiba afkaaray ku kala gedisan yihiin waxaa dooda ugu weyn ee ka dhex socotana waa arrintaas.
Dilalkan ka dhacay dalka Ethiopia waxaa cambaareeyey dowlado iyo ururo ka jira Afrika iyo kuwa caalamkaba. War-saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa la sheegay in lagu cambaareynayo dilkaasi loo geystay saraakiisha iyo mas-uuliyiinta sare, waxaana war-saxaafadeedkaasi lagu sheegay in madaxda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka tiri raayisay in dhacdooyinkaasi dhaxdinta leh iyo waxay ku tilmaameen isku day afgambi oo laga geystay gobolka amxaarada. Sidoo kale war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Djibouti ayaa lagu cambaareeyay dhacdadaasi, waxana ay sheegeen labada dowladoodba inay garab taagan yihiin madaxda iyo shacabka reer Ethiopia. Dr. Abiy Ahmed ayaa tan iyo markii uu la wareegay hoggaanka dalkaasi Ethiopia wuxuu bilaabay tallaabooyin isbeddel muuqda ku keenay dalka Ethiopia iyo wadamada geeska Afrikaba, kaasi oo ay dad badani soo dhaweeyeen tallaabooyinkii uu qaaday, inkastoo ay jiraan dadka qaar ku dhaliilaya inuu ka gaabiyey arrimihii gudaha dalka Ethiopia isagoo ku mashquulay arrimaha dibadda. Dr. Ismaaciil Qodax ayaan weydiiyey tallaabooyinka la gudboon Dr. Abiy Ahmed inuu haatan qaado.
Kow waxa weeyaan Abiy waa inuu la yimaado waxaan la yidhaahaa road map garanaysa oo uu xaggu u wajahayo iyo magaranaysa Ethiopiadan isagu isbeddelkan yimiday waa inuu la yimaado wax cad xaggu u wado. Niman badan oo sida imika TPLF-tuna macaarid ku yihiin waxay doonayaan inay yidhaahiin isagii meeshii buu maamuli kari waayey. Halkaa isaga waxa weeyaan labadan isku milmay waa inuu kala saaro. Kow waa inuu kala saaro dowladdii EPRDF-ta ayaa weli magaranaysa hay-adahoodii dastuurka wuxuugii oo dhan baa dhisan. Halka isagu haddana dadkii kalena waxay ka sugayaan isbeddel. Labadiiba ma garanaysa isburinaya oo iska soo horjeeda imika. Halka waa inuu kala saaro labada, waa inuu wax ka barto uu ka bedelo. Hadduu ka bedeli waayo laakiin dhibaatooyin baa la kulmaysa.
Dhacdooyinkan ayaa kusoo beegmay iyadoo sanadihii ugu dambeeyey ay dagaalo qabeli iyo isir ku salaysan ay ka dhacayeen dalka Ethiopia, waxaanay dhowaan warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan UNHCR ay sheegtay in tirada dadka qaxootiga iyo barakaca ee dalka Ethiopia ay gaadhay halkii abid ugu sarreysay.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahre Cidla Nuur oo isuka ay soo dabarday nalana socodsiinaysay wararkii u dambeeyey ee xaaladda dalka Ethiopia. Halkad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Wahagaag halkaas wali aad nagala socotaan waa Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii ilayska VOA ee Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna ilayska VOA da oo aad bishiiba laba jeer ka dhegaysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga. labaatankii bishan ee toddobaadkii tagay dunida waxaa looga dabaaldegay maalinta qaxootiga ee caalamiga ah. warbixin maalinta lagu soo beegay oo ay qaramada midoobay soo saartayna waxaa lagu sheegay in ku dhowaad 71 milyan oo qof ay guryahooda uga carareen colaad tacadiyo loo geysto iyo musiibooyin dabiici ah, waxaana tiradaasi ay noqotay tii ugu heer sarraysay ee ay diiwaangeliso hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR tan iyo markii hay-addaasi la aasaasay ku dhowaad muddo haatan 70 sannadood laga joogo. qaxootiga dunida ku firirsan ee dalalkooda ka cararay kuwooda ugu badan waxaa ka mid a soomaalida. qaxootiga soomaalida ayaa isugu jira kuwo nasiib u yeeshay inay dalal kale dibudejin ka helaan, kuwo ayaa ku dhinta tahriibka badaha iyo saxaraha, kuwo ayaa ku dambeeya xabsiyo, halka kuwo kalena ay baylah u noqdaan dhibaatooyin iyo tacadiyo loo geysto. haddaba toddobaadkan barnaamijka ilayska v o eda waxaan ku eegaynaa qaar badan oo ka mid a gabdhaha soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya oo shaqala'aan iyo duruufaha dhaqaale ee ay la kulmaan ay u dheer tahay duruufo u baylahiya rag qawlaysata ah. mune cabdulaahi xaashi oo 26 sano jir ah oo ku nool nairobi ayaa barnaamijka uga warramaysa dhibaatada shaqo la'aan ee haysata gabdhaha.
soomaaliyaan ka imi 2015 nairobian jooga, waxna waa bartaa laakiin wax shaqaamahay meeshanaan joogna. horta marka ugu horeysa waxay kaaga bahantay sharci inaad heshin, inaad dee wax baratay ama aad aqoon leedahay, waxyaalo badanaa lagaaga baahan yahay. waxaa dhacda xataa gabdhaha dee wax soo bartay ama sharci ku haysta inaanay helin, oo meel kastaba raggii ugu horeeyaan oo garasho wax laysku siinaayo, oo meel kastaba ay kaasoo xilmiso gabadh ahaan markaad rabtid inaad wax shaqaada heshin.
qadre ismaaciil diiriye oo 24 sano jira ayaa iyana ka mid a gabdhaha soomaaliyeed ee nairobi ku nool, waxay iyana ka warramaysaa shaqo la'aanta iyo caqabadaha ay kala kulmaan marka ay shaqooyinka raadiyaan.
sida anigoo kale waxaan kenya ku noolaha 20 sano, wax ku baratay, ku barbaartay, haddana ay tahay shaqada markaa u tagtid waxay noqonaysaa caqabad kaleeto. sharciga hadduusan noqon xataa waxaa lagu leeyahay weji ahaan weji garasho in la isku weydiiyo kaleeto, yaa ku yaqaana, yaa kaa damiyna, wax walba adoo la imaada shahaadooyinkaaga wax walba haddana wejigarashay doonay.
dhibaatooyinka shaqala'aaneed ee ay muno iyo qadra ka hadlayaan ayaa qaar badan oo ka mid a gabdhaha soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi u baylihiya dhibaatooyin kale oo ugu soo dugaala duruufaha adag ee ay ku jiraan, sida ay barnaamijka u sheegtay sahara cali maxamed waranto oo u ololeysa xuquuqda gabdhaha.
waxaa ugu horeyso kow gabdhaha niman dibadda ka yimid oo micnaha qurbaha ka yimid ayagana gabdhaha waa iska masaakiin, soomaaliya ka yimaadeen way soo qaxeen. nacam magaalkaani ku nool yihiin ayagii noloshoodii siday usoo dhacsan lahaayeen ayay micnaha tantaareynayeen, raadinayeen, ayagoo raadinaya waxay la kulmaayaan niman dibadda ka yimid, nacam guuray usoo bandhigayaan ama xataa way farxumaynayeen, way dhibaataynayeen intay micnaha wax siisiyaan. dhibaatooyinkaasay u geysanayaan kow awalan, midda labaad dadka ay u shaqeeyaan oo soomaalida ha ahaadaan micnaha dad kale ajaanibta ha ahaadaan, dadka ay u shaqeeyaan gabdhaha soomaalida oo soomaaliya kasoo qaxo dhibaatada ay la kulmaan aad ay u badan tahay. marka waxaa kaleetooda ku dhaco dadkay u shaqeynayaan waxyaabaha ay ku sameeyaan waxaa kamid a inay ku xadgudbaan ragga gurigooda joogo, ama fara xumeeyaan, ama ay handadaan, ama ay u cagajugleeyaan si ay gabdhaha u dhibaateeyaan, ay mustaqbalkooda iyo futurkooda dambe ay u haleeyaan, ay ku xadgudbaan nacam xagga dhaqanka ay dhibaateeyaan. waxaa kaloo jirto in loo diido lacagta ay shaqaysteen xaqooda ah, xuquuqdooda ahayd, ayagoo micnaha u shaqeynaya dhowr bilood ama sard u shaqeynaya ayaa waxaa la siinayaa khidmo aan u qalmin lacagta hore ay ku shaqeynaya ku shaqeysanayeen. hadday diidaan haddee meeshaan qof micnaha meeshaan timid oo micnaha aan ehel u joogin oo walaal u joogin oo xirqabe aan u joogin, nacam dhib badanay la kulmaysaa. waxaa kaloo saddexiiso ay la kulmaan gabdhaha dadka ehelka ay kusoo jirtaan, dadka ehelka ay kusoo hirtaan fursaama haddiin dadkaas ayn ahayn dad fiican oo ilaahay ka cabsanaya ayn ahayn, gabdhaha way dhibaateeyaan. sababta qaarkood waxay hadda si ayaa hore dhacda camal, gabar ayaa hooyadeed xeryaha qaxootiga jirtay, waxay u dhiibatay maamo kaleetood nairobi ay joogto si gabadha intay wax uga baratay, gabadhii ilaa xadgudub waa la kufsaday waana la dilay. dhibaatooyinka way badan yihiin gabdhaha ay la kulmaan.
nolosha magaalada nairobi oo qaali ah, kirada guryaha oo aanu qof kasta awoodi karin, iyo gabdhaha qaarkood oo aan haysan ehel iyo meel kale oo ay ciirsadaan ayaa rag u tamashala taga nairobi oo qurbaha ka taga ay uga faa'iidaystaan gabdhahaasi, sida ay mar kale sheegayso saare cali waranto.
qofka bini aadanka hadii uu nahaysan meel uu ku soo hurto marba waa dhibaato u joogo aad ay u dhibanyeen gabdhaha Soomaalida oo ku soo hurto meeshaan oo yimaado oo aan haysanin ragga siiba ragga dibadaha ka yimaada aad ayay u dhibaateeyaan maalmaha hore dhacag dhalanteed ay tusaan oo qiyaali ay tusaan adigu qof aan la haysan oo loo bilaabay waa dareemi kartaa dhibka ay la kulmi karto marka gabdhaha waxyaabaha lagu siri kamita ama wayba meherisanayaan markay meherisadaan uuri u yeelan way ka tagaayaan way ka dhoofayaan ama naga kale xaq u qabaan ama waa nin masuul aan ahayn ninooba iska ahba nin xarig lama sitaan hooba xaqaba ku ahaba waxaan jirno gabdhaha masaakiinta dadku lagu yeynaa tigid iska soo goosanay meeshaan oo iimaana gabdhii islaamedo gabdhii oo gabarnimadooda dhaafinaya hadana mustaqbalkoodi fiijirkoodi ayay u dambay kama fikiraya ubadka uu ka dhala xataa kuma xanaaneysanay wayna badan yihiin magaalada joogan ragga islaamka inay ilaahay ka cabsadaan ragga soomaaliyeed ee dibadda ka imaanaayo gabadha muslimka ay guursanayeen oo walaashood oo soomaalida ayaga ma jecel gabadhooda in lagu ciyaaro inay gabdhaha muslimka ay ku ciyaaraan ayna dhibaateen ay dhibaato u geysanin gabadha haduu guursanaa si sharaf inuu u guursado gabdheena soomaaliyeed gabdh qiimo badan ah gabdh xool laga dibay ah gabdh aad loo raadiyay ahaan jireen laakiin hadda waxa way dhibaato wadankeena ka dhacday iyo dhibka anaga nagu dhacay ayaa sabab ay gabdhaha inay iska noqdaan meel kasta ay joogan oo maanta ay u taariibeenba dhibku wuu ku heystaa
Sheikh Maxamed Ibrahim Shukul oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee Nairobi ayaa barnaamijka u sheegay in dhibaatada ay sahara ka hadlayso ay culimadu la socdaan
Way Ibrahim waxa soo baxay gabdho si sharci darro ah loo been sheegayo loo maran habaabinayo ama guur aan sax ahayn oo qodob sir ah ama hadda luqadda casriga qoto qoto lala yimid oo gabadhii la leeyahay nin wadaad xumo meelaha intii loogu yeero gabadhii meher been oo buga intii qac lagu siiyo dabadeedna dhowr bari la hayso hotel lala dego ninkii dibadda iska aadayo gabadhii miskiinta ahayd oo ma taqaana la uureeyay laga tagayo ninkii telefoonadiisa iyo wixii dhan uu qarinayo halka ay ku rafaadayso arrinkaas arrin aad u xun weyn mid aan rabo inaan ka abaaro waxa horta marka ugu horeysa waxa weeyaan gurku waa masala sharci ah xuquuq iyo waajibaad ba ka ratimay in la ilaaliyo mid kale ma dhici karo guur gabadha waligeed uu raali ka ahayn inta badan gabadhu iyaga dabinka isku ridaya laana nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay la nikaah illa bi wali nikaah ma dhici karo bila wali ah waliba wuxuu yiri nabi sallallahu alayhi wasallam ayuma imra'a haweenay kasto oo ninka xadbe bixir ibn waliyaha waligeeda la'aantiis la guursado fa nikaahu waa baatil guurkaasi waa baatil waxba kama jiraan marka taana waa in laga fogaadaa gabadha ehelkeeda iyo dadkeeda waa inay guurka approve gareeyaan si barito haday wax yimaadaan xuquuqdeeda ay ugu difaaci karaan masala kale oo afraad ba soo baxday hadana iyaduna oo ah barnaamij la yiraahdo al-mut'a mut'a oo guur waqti kooban ku eeg contract noocaas oo kala aqdi leeyahay muddo yar baan joogay muddo aan ku qabaya guurka noocaas oo mut'adana waa xaraan ahlu sunnaha xaraan buu ka yahay maalinkii hilibka dameerka isaga iyo guurka mudcada iyo luxumul ximaar al-humur hilibka dameerada isku maalinba ayaa nabi sallallahu alayhi wasallam uu xaraantinimay marka guurku waa waqti dheer ma aha wax temporary oo la isku meel gaarayo taana iyadana wax jira ma aha oo ma aha in dumarkii lagu qaldo arin haboon ma aha waxyaabaha dhacayayno aragno oo haday tahay kufsiga meel walba ka socda iyo mashaakilaadka kala taana diintu ma ogola culimaduna fataaway ka soo saareen iyo ma taqaana qofka waxyaabaha noocaas oo kala ku kaca xukunkiisu wuxuu yahay waa laga hadlay waana mar walbana in lagu celceliya
sheekha ayaa dhinaca kale carabka ku adkeeyay ahamiyadda ay diinta islaamku siisay in la dhowro xuquuqda dumarka
haweenka in xuquuqdooda la ilaaliyo waa masalo sharci ah oo aada muhiim u ah nabigu sallallahu calayhi wasallam markuu sii dhimanayay arayadii ugu dambeeyey ee uu ku hadlay waxay ahayd istawsu bin nisaa'i khayran war haweenka khayrka kula dadaala waxyaabihii ugu dambeeyay fiiri rasuulka ilaahay isagoo dhimanaya oo intaasoo qadiyada hor yaalaan ayaa waxaa ka hosbixi weyday rasuulka sallallahu alayhi wasallam inuu nagala dardaarmo haweenka marka haweenka waa vulnerable waa in la ixtiraamaa la daryeelaa xuquuqdoodana la ilaaliyo
shaq shakuul waxa uu leeyahay inkastoo ay jirto wacyigelin laga sameeyay falalka ku gabood falista xuquuqda dumarka haddana uu jiro firaaq weyn oo bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Nairobi looga baahan yahay inay buuxiyaan
wacyigelinta waa laga sameeyay muxaadarad badan ba haweenka loo qabtaa runtiina welina firaaq ba jira oo u baahan in aad loo sii wacyigeliyo laakiin arrinta ugu muhiimsan waxa weeye taladu gabdhaha ka go'da gabadha waxa rabaa waxa la yiraahdaa qof walba meeshu isdhiga lagu gowraca lax walba marka ayaga rabaa inay xuquuqdooda difaacaan waa gabadhu dhulka ma ina kasoo foorixin dad bay leedahay waalid bay leedahay adeeray leedahay abtiyay leedahay ninkii guur ugu yimaado dariiqa saxda ah soo mara midda kale waxaan leeyahay nimanka dibadaha jooga oo imaanaya ilaahay ka baqa gabdhahaasi waa gabdhihiinnii adasheen oo kale, waa walaalihiin oo kale, waa hooyadiin. Gabar kasta oo meel taagan, gabar kasta nin bay hooyadii ama walaashii ama xaaskiisa ay tahay. Intaa midun weyaan, ama waa gabadh dhashay, ama waa walaasha, ama waa xaaskaaga, ama waa eedada, qof un bay waalid iyo qaraabo iyo gabar u tahay. Halkaa ku xisaabtan. Marka inaad taa xasuusnaataan ayaa loo baahan yahay, Ilaahay uga baqdaan oo cuqubada iska ilaalisaan. Waxa dhacaya inuu arkayno gabdho yaryar oo fara badan oo intii la wareeyay laga tegay, laga dhuuntay, ilmihii la rafaadsan ayaa meel walba daadsan. Marka arrimaha iyada ah bulshada waxaan leenahay, Ilaahay uga baqa oo iska ilaaliyo xuquuqda iyo cuqubadaas.
Codkaasi Sheikh Maxamed Shakuul oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi waxa ugu dambeeyey barnaamijkii layska VOA-da oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay. Qaar badan oo ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo shaqo la'aan iyo duruufaha dhaqaale ee ay la kulmaan ay u dheer tahay duruufo u baylahaya rag qowlisata. Inta ayaan barnaamijka ilayska VOA-da ku soo koobaynaa. Inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana, waa Maxamed Culad Xasan oo idinkaga tagaya, sida iyo nabadgelyo.
Maxamed Culad Xasan aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi. Ilayskana asaga ayaa nala socodsiinayay. Markana bal dhinacii heesaha, codka baxsan Xasan Aadan Samatar.
Taniya korsu yele aniga ashaqan igale maguri maraka kine maguri maraka kine maguri taniyo taniyo taniya korsu yele aniga ashaqan igale maguri Maraka kihine maguri Maraka kihine maguri Musi gudru qadera Uwarba uwi gubacha Musi gudru qadera Uwarba uwi gubacha Susan, diga koi, kudi kai na gupunche, kalbi garu geski gabai, kalbi garu geski gabai, kan kavara bea, kan kavara bea. Thank you.
مال لهاي وعشان اللو لهاي
galab wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kasta naga maqleysaan waxaad la socotaan tabintayada galabta oo ah galab isniin bisha juunna ee tahay 24 sanadkuna yahay 2019 idaacaddan ay daadbixinayaan caashe ibraahim sahra ciid sahra abdi axmed qodobadeena ku soo maqan waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubinta faaqidaada ciyaaraha iyo qodob kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
dawladda Mareykanka ayaa waxaa la filayaa inay soo saarto cunaqabateen hor leh oo ka dhana Iran isniinta maanta ah iyadoo la doonayo in cadaadis lagu saaro dalkaasi cunaqabateentani dawladda Iran ayaa waxaa la sheegay in laga rabo inay wax ka bedesho hab dhaqankeeda Mike Pompeo oo ah hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ugu yeeray cunaqabateentan cusub ee ka dhanka Iran talaabo muhiim ah laakiinse waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin siiyo wariyasha nooca ay noqon karto cunaqabateentan cusub
guldarro culus oo siyaasadeed ayaa xisbiga madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ee AKP ahadii kasoo gaartay doorashadii ku celiska ahayd ee duqa magaalada Istanbul kadib markii ay si aqlabiyad leh ugu guuleysteen xisbiga mucaaradka ah ee CHP musharaxa ka socday xisbiga mucaaradka ee liraahda Ikram Imam Oglu ayaa si xoogan ugu guuleystay doorashadii ku celiska ahayd ee ka dhacday Istanbul kadib markii uu helay codad dhan 1400 halka Binali Yildirim oo sharaxna xisbiga talada haya AKP uu keenay codad dhan 45.32% Imam Oglu oo ah 49 jir oo aan si wanaagsan loogu aqoon siyaasadda Turkiga waxa uu siyaasadda ka soo bilaabay darajo hoose xilkii ugu weynaa ee lagu bartayna waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada la yiraahdo Beylil Kuduz ee magaalada Istanbul ka hor inta aan shalay loo dooran duqa magaalada ugu weyn Turkiga ee Istanbul
waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA sidii aad ku maqasheen idaacadda hayagii hore madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelaxaaf ayaa aqbalay in doorashada hoggaanka maamul goboleedkaasi Galmudug la qabto waxa uuna dhinaca kale ta sheegay in uu burburay heshiiskii Galmudug ee Ahlus Sunnah wal Jamaaca ay galeen sanadkii 2017 ee Jabuuti ka dhacay warbixintan waxay noo soo diray wariyahayaga magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq
inkastoo khilaafka siyaasadeed ee Galmudug uu maray heerkii ugu sareeyay kadib qoraal iska soo horjeeda oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo madaxa xukuumadda oo labaduba cilaamiyay waqtiga ay dhacayso doorashada iyo goobta ay ka dhacayso haddana waxa qoraaladaasi ugu cuslaa midii ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelaxaaf taasi oo lagu sheegay in uu burburay heshiiskii Galmudug ay la gashay Ahlus Sunna wal Jamaaca dabayaaqadii sanadkii 2017 isla markaana wax walba oo xilliga ku yimid heshiiska ay meesha ka baxayaan qaybaha bulshada Galmudug ayaa aragtidooda sidaan qaba
xalay arrinta dhacday ee ku saabsan ama maalmihii soo dhaafay dhacaysay ee dowladda federaalka Soomaaliya ee Galmudug ay ku haysay Galmudug iyo sidoo kale cabashooyinkii ay maamulka muujinayeen ama madaxa maamulka ay muujinayeen inay jirto faragelin qaawan oo ay ku haysay dowladda Soomaaliya taas oo ay tahay ujeedkeedu ahaa in doorashooyinka 2020 ay doonta in laga faa'iideysto arrimaha xagga ayay ku salaysan tahay aniga isleeyahay ayadaas ahaana waxay tahay runtii arrinta markii soo galeen federaalku ayaa waxaa keentay in madaxda Galmudug ay xataa heshiiskii hore ay la galeen Ahlus Sunnah wal Jamaaca uu meesha ka baxo sida uu ku dhawaaqay madaxweynuhu xalay ka dhaxe arrintaana waxay runtii dhammaantood isku imaanaysaa maslaxa shakhsiya
wasiirka biyaha iyo tamarta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shirif Falagle oo ku sugan cadaada ayaa VOA uga waramay qoraalada ka soo baxay xafiisyada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo madaxa xukuumadda
raadkii aragtidaasi waxa weeyaan waa aragti la xadin la weeyay waxaan leeyahay in arrintaasi ay noqoto mid caqli lagu dayo oo aqoon lagu dayo oo wadaniyad lagu daro oo ehelnimo lagu daro oo wadajir lagu daro oo deegaan ahaan lagu daro dadka u dhashana ee galmudugu u dhashana ay wuxuuda garanaya dhaawaca jira ay u istaagaan inta dhaawaca inay ka faa-iidaystaan in hal in lagu wada arko. Waxaan si leeyahay wax laga badbaadi karo, waxba laga qaban karo, wala hadii la isku dayo waxa saasida inay socotaan maleedahay gulufkaas uu hirgalbaaaoodo ilaa wax wada jeedaya aragtidaas ina noqoto mid wanaagsanaata oo sida haddu loo arkayo ka fiicnaa.
Axmed wasiir, waxaa soo baxay warqada iska soo horjeeda madaxweynaha dowlad goboleedka waxa uu soo saaray warqad uu ku ilaaminayo doorashada iyo halka ay ka dhacayso oo ah cadaado. Sidoo kale warqadaasi qoraalkeeda waxaa ku jiray in uu burburay heshiiskii ahlu sunna madaxii xukuumadda dowlad goboleedka oo ahaana hogaamiyihii ahlu sunna ee galmudugta ay isku biireen. Waxa uusna soo saaray qoraal kale oo doorashada iyo goobta ay ka dhacayso. Aragtida marka warqadahaasi sida ay u muuqdaan?
Runtii laba khilaaf khilaaf jiray, aragtidiisuna waa kala duwanaanaysaa. Marka in warqado kala duwan lasoo saaro waa wax aanlaga yaabo maaha, sababto fikir kala duwan weeye. Arrinta maxaan ku dhahdaa ay labada mas-uul ka hadleena waxay ku dheeran tahay khilaaf ayaa u dhexeeya ayaa keenay in arrintu saa u dhacdo.
Wasiirka diinta iyo awqaafta dowlad goboleedka galmudug Sheekh Cabdishakuur Macalin Ciise oo ku sugan degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in xaalku uu hagaagi doono.
Galmudug waxaan isleeyahay waxay ku dambay doontaa meel wanaagsan iyo nasiir iyo midnimo wada jira. Waxaana aada ugu rajo weynahay in hadda waxyaabaha maaragtay muuqanaya laga gaaro hal waara dib u heshiisiin dhabana insha allahu dadka ay dhexmarto. Waxaanan aada iyo aada saakay ugu rajo weynahay in ay tahay galmudug markii ay ugu fursadda iyo waqtiga u wanaagsaneed saakana ay tahay halka keliya ee u furay galmudug in ay galmudug aado doorasho dib u heshiisiin ayna helaan maamul midaysan oo raalli la isaga yahay oo ka shaqeeya adeega iyo horumarinta dadka reer galmudug.
Waxaa soo baxay qoraallo isdiidan oo iska soo horjeeda kuwa oo ay soo kala saareen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo madaxda xukuumadda. Waxaad ka soo gashay dhinaca ahlu sunna xildhibaan iyo wasiir dowlad goboleedka galmudug ayaad noqotay. Haddii uu burburay heshiiskii ahlu sunna iyo galmudug sida uu sheegay madaxweynuhu, qoraallada issoo baxay ee iska soo horjeeda bulshadu nooca aragti ay ka qaadi karto?
Horta qoraaladaasu dhammaantood waxay ishaarayaan ama ay sheegayeen ama ay caddaynayaan ujeeddo isku mida oo ah in waqtigii galmudug uu dhammaaday ayna tahay wadada keliya ee furan saakay in doorasho loo dareero. Marka koobaad similarity ayay leeyihiin oo doorashay sheegayaan, waxayna sheegayaan in waqtigii dhammaaday. Marka labaadna waxaan aada maaragtay rabaa inaan ku xasuusiyo meesha doorashadu ay ka dhacayso shaqsi ma go'aamin karo, madaxweynuhu ma go'aamin karo, madaxweynuhu waa dastuuri, sidaasoo kale caasimadda maamulka galmudugna waa dastuuri.
Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Abshir Maxamed Axmed Bukhaari oo gaaray cadaado ayaa sheegay in ay u yimaadeen sidii xal loo gaari lahaa
arrimahaasaan. Rabnaa halkan inaan tashi iyo sidii wax looga qaban lahaa galmudug hadda maanta meesha ay joogto iyo wixii laga qaban karo inaan ka wada tusano wadatashigaas ayaan u imaanay. Galmudug waxay ku jirtaa marxalad kala guur ah oo aad iyo aad jahwareer runtii hadda uga taagan yahay. Waxaan rabaa inaan maaragtay ka hor dhacna maradna wixii aan wadatashiga ka hor wixii aan dhihi lahay, waxaan keliya rabaa inaan ku baaqo talaxumo intii horaa ku ekaato galmudug waxay hadda u baahan tahay in meesha ay taagantahay laga sii wado oo dadka galmudug dhammaantood ay gacmaha isqabsadaan ay u midoobaan sidii loo heli lahaa galmudug midaysan oo shaqaynaysa.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA Galkacyo.
marka laga galo wanaagsan meel kasto naga maqleysaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay Muqdisho ku soo diyaarisay Seenab Abukar.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta waynu ku eegayno marxaladda cusub ee siyaasadeed ee dowlad goboleedka Galmudug ee suurtagalnimada in ay ka dhacdo doorasho la isku waafaqsan yahay iyadoo aan xal laga gaarin khilaafka ka taagan hoggaanka imaamulka Galmudug waxaa dooday gala qayb galaya maxamed abdi yusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho ee professor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasada dalka waxana hadalka ku horeeyay maxamed abdi yusuf
iyadoo xal loo laa walba seen ogeyn maamulka galmudug oo dhibaato soo jeetay sanad dhowr sano ay soo socotay hadana waxaan moodaynay baasiin lagu soo shubay oo wasiirka arrimaha gudaha meesha xal laga suugay oo tab ku soo shubay baas arintiga xisaabta galmudug way kala jirsay waa nasiib darro arintaas oo xeef amaan weyn markii loogu hayay iyo suushiiska galmudug oo dhibaato badan laga soo maray maamulada hore ay ku fashilmeen guushu ka gaaray in dawladdu ay burburisay waqtiga doorashada ay warqada kala duwan ay ka soo baxayna waqti doorasho muhiim ku ah ama lagu gaari karo uusan u muuqan qof kasta aqal leh iyo dadka siyaasadda ka yaqaana uusan u arkin in guul laga gaari karo
professor maxamed axmed maxamuud
waa dawladdu dalka iyada ka mas'uula mas'uuliyaddi ay haysay ayunbay laamaheeda si ballaarisay ayna bal inay isbeddel ku sameeyso hadii shakhsi loo arko in aan wax wada karin in shakhsi kale meesha la geeyo oo shacabka reer galmudug aan ahayn shakhsi kale meel laga keenay ama ku dheerada ama gobol kale laga soo transfer gareeyay maaha ama laga soo bedelay marka dawladdu waxay qabatay mandate-kii bay qabatay waqtigii doorashada waqtiguna waqtigii buu ku dhacayaa aragtidan isbeddelka keentay waxa weeye marka hore dadba waxay u arkayeen in meesha dhibaato iyo colaad ka imanayso wax colaad iyo wax dhibaato midina ma jirinay waxay ahayd isbeddel maamulka mandate-kii waqtigii oo dhamaaday oo hadda la rabo in magaranaysa doorasho la galo iyo madaxweynaha oo diiday marka maamulka xilka hayay oo diiday marka waa mahadsan yahay hadda uu qaatay waana ogolaaday waxana dhacaysa doorashada waqtigeedii bay ku dhacaysa wax oo halkaas uu caqabado ka taagnaa maanta wixii ka dambeeya ma jirto caqabadahaasi waa 80% waa hadii mar oo madaxweynina ogolaaday oo ay ahayd maxayada xurguf yaro maxayada ka dhaxaysay sunnawal jamaaca iyo waxa jirtay xogaa soo dhaxkashay tiina kulaytole madaxweyne xaaf wuxuu yiri arintaas way dhamaatay oo waxay ku dhamaatay in magaranaysa sidii waqtigii hore ay u kala go'naayeen xisbiga sunnawal jamaaca iyo maamulka galmudug halkii bay horta ku laabatay wayo iyagaana wuxuu yiri ka hor yimid go'aankaasi balse doorashadu way dhacaysaa waqtigii dawladdu waxa laga sugayaa in dawladdu waqtigii ay ku dhawaaqday sidii doorashada loo gali lahaa oo qabanqaabadii loo bilaabi lahaa iyo halkay ka dhici lahayd oo wax yar ka taagan doonto taasina wax caqabada ma keeni doonto oo wax weeye mandate-ka dawladdu bay ku dhamaanaysaa insha Allah
hadii aan dib ugu laabto maxamed abdi yusuf maxamed oo dhageysanaysaa professor maxamed rajab badan buu muujinayaa in sidii loo qorsheeyay doorashada ay ku dhacdo isla markaana xal laga gaaray xisadda haatan taagan adigu waxaad leedahay caqabada iyadoo ay taagan tahay suurtagal ma aha in halka ay doorasho ka dhacdo maxaad u sababaynaysaa
wallahi saaxiibka anoo fikirkiisa maxamed barsoon maxamed tiraami fikirkiisa aan ku diidanayn haddana waxaad madax saaxiibka inuu iska dhatiray khatarta ka jirta iyo dhibaatada reactionkan hadda ka dhalanaya shiiska iyo khilaafka dawladdu abuurtay oo gobolka ugu muhiimsanaa iyo sunna oo dhibaatada laga maray looga iyo tanaasulka xeef uu sameeyey waad moodaa in hadda zero laga bilaabay nasiib darro meesha xal laga sugeeyay tanaasul la soo jeedin madaxda laga sugeeyay saaxiibka wuxuu dhahay arintu way dhacaysaa doorashadu waana waxay haddana waxa ay soo muuqan baad moodaa dhibaatada ka dhalatay khilaafka cusub kala shakiga iyo in dadka hadda cadaalad iyo loo kala go'o iyo galkacay iyo dhuso mareeb iyadoo markii horeba xal loo laa dhibaatadeedu oo qolow meel taagnay arintaas walaac weyn dadka ku biirisaa dowladda waxaan moodaa inaysan arinta galmudug daacad aysan ka ahayn sida muuqata ay wad galan kartaan bisha July waxa inaga xiga waqtigan 17 muddo loo gaaro marka waa wax dalal yaabay in dowladdu oo baarlaman oo baarlaman soo xulo odayaasha dhaqanka la suukeen dib u heshiisina sameeyo meeshii la isku waafaqay wax lagu qaban lahaa saddex warqadood oo kala duwan ba ka soo kala baxay madaxda ee xaaf iyo madaxa xukuumadda Dr. Shaakir iyo dowladda wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda oo wakiil uga arrimaha taa la garan karaa inaysan meelan dib u heshiisin ka jirin odayaasha la suukeen meeshii doorasho qowan la isku waafaqin inaysan arinta ay meesha joogto madaxweynaha kadib la doorto xilbanaadi la soo doorto qof kasta uu fahmi karaa in dhibaato lagu sii kordhiyo macna ma sameeyneyso xilbanaadi weyn ognay federaalka deegaan ka soo jeeday halku wuxuu ku jiraa in arintan dadka loo tanaasulo oo dadka deegaanka faraha looga qaado madaxdi institutionki la ixtiraamo sunnana oo arinta aad baan uga walaacnay arinta ay ku sameeyaan iyo dhabarjabinta ay xafiye xukuumadda ku sameeyaan xafiisaga tanaasulay isaga ee uu heeyay Arsenal jamaa maamulkiisii uga tanaasulay soo dhaweeyay xasmad digay awoodiisii qaybi hadana waxaan wadaayna laakiin dhibaatooyinka mas'uuliyadda waxaan ku eedeynaa inay dawladda dhexe
professor maxamed waad maqleysaa maxamed abdu yusuf wuxuu ku doodayaa in iyadoo wali aan xal loo helin khilaafka hoggaanka imaamulka galmudug ka jira aanay suurtagal noqon karin in doorasho madax bannaan ay dhacdo sida baad aragtay hadalkiisa
marka dawladdi federaalka oo wasiirkii arrimaha gudaha oo isaguna masuulka maamul goboleedyada ay hoos yimaadaan wuxuu joogaa magaalada madaxda dhusamareed caasimada labaad oo caadada ah iyadoo jirta oo baarlamaankii galmudug fadhiyo hadda ciyaartu waxay taagan tahay dawladda federaalka ayaa laga warsugayaa dawladda laba option baa u yaala sunna wal jamaaca iyo madaxdi galmudug oo wuxoogaa xurguf yar kala gashay dawladda la rabaa in isku soo jiido sunna wal jamaaca oo u xafleey xaf marka hore u soo jiiday oo shaqo badan qabtay haddana uu yiri ma garanaysa halkeedii bay ku noqotay oo heshiiskii waa burburay dawladda la rabaa oo taagan inay halkii ka sii anbaqaado oo xalay dhalay ka dhigto
xasiinaya maxamed abdi yusuf
wuxuu leeyahay dawladdu door beereedahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo oo wakiira dibashinta maamulka dhisida laakiin doorkeedu waxa madaxda dawladdu inaysan garsoor ka ahayn oo dhinac la safato xiisadii ay cirka ku shareertay marka qoro meel isku haysaa dhexdhexaadinaysa waxa laga rabaa inaad nadiif tahay dawladda tuun badan baa laga qabaa taasina waa nasiib darro aniga hadda ima muuqato meel doorasho hadda ka dhacayso ama waqtigeedii munaasibka ku haboon la joogo dhibaatadu inay sii laba jibaarantay baa ii muuqatay khatar cusub soo socota dadka reer galmudugna waxaan ugu baaqayaa inaysan dhibaatada lagu soo dhex tuuray ka tigtoonaadaan oo isu yimaado waxgaradkoodu aqligoodu shaqeeyo marka waxaan ku talin lahaa arinta in la dejiyo reer galmudug aqligoodu shaqeeyo iyaga la isu daayo dowladdu doorkeeda iyo fargelinta qaawan ee muuqata ay kala baxdo banaanka iska daagto dhowaa muuqato xeef oo intaas sano kasoo shaqeynay dib u heshiisiin hadda in kow laga bilaabay la burburiyey maamulkiisi oo wax muuqda iska cad
haye professor maxamed axmed maxamuud
wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka waxa waqtigiisa u soo lumiyey ama waqtigiisa uu ku bixiyey inuu isku soo jiido madaxweyne xaaf iyo sunnawal jamaaca waqti badan buu ku bixiyey halka waxa ka muuqata khilaafaadkii wuxuu ku soo ururay oo halkii labada sunnawal jamaaca iyo maamulka galmudug madaxdeeda arrimaha dhex yaalay waxay u taalaa dawladda federaalka inay arinta ka shaqeyso arrimihii xaaf marka hore uu ku jiray nabadaynta ahaa dawladdiiba la wadaagtay dawladda horta taa laga sugayaa kama hormacayno insha Allah waxaanu ku dhamaanaysaa dhinac wanaagsan xagga waxaanu soo laabanaynaa doorashada maamulka iyo dadka shacabka reer galmudug ee wax garadka ah doorasho unba u taale dawladda federaalku waa goobjoog saaxiibkay marka waxaan leeyahay wax faragelinay ma jirtee waa goobjoog wixii looga baahan yahay dawladnimo iyo nidaam ana way la garab taagantay dadkuna inay istoortaan oo qofka hoggaaminaya keensadaan oo dalka wax u taraya iyo dadka iyo shacabka ayaa laga sugayaa iyaga la rabaa horta inay la yimaadaan dadkii hoggaamin lahaa haday madaxweyne xaaf ku celinayaan doorashada haday bedel keenayaan xurbay yihiin oo dad kale aqoon yahayna a jooga dawladdu waa goobjoog waxay la soconaysaa sida la isku dooranayo waxa khatari ma jirto shacabka reer galmudug iyo aqoon yahanada iyo culimada diinka iyo dadka wax gala waxay u diyaar garoobayaan doorashadii
marka la eego khilaafka galmudug dawladda federaalka muddo dheer buu soo jeetamay haddana waxaad moodaa xiisadii marxalad cusub inay gashay maxaa laga fili karaa xaaladda galmudug inay ku dambeyso doorashaduna sidee bay noqon kartaa
محمد عبد يوسف باسيني
فارع على غف وحصوص على غف كان جرى واحد شو جمجرت أرين ونسي عكري ودبته لإني قد بقصص على تعلق حف سلم وقت عدادو وسلك سلك عن دارا هرين وحوجو برلمان ما ملك سوار كتر سن يمعين كحين كسي هري شرعها يقدومي سي برلمان لا موقف كده عدي يوم ما قياس كرني عراعة لكن دبته كرو مش حلك وحلو باهم بين قنستان ودبته ده أرين تكلم dadara shayadu meel noo dhig rashada mid kuma darin hadii dawladdu aysan qof intay magacaawdo xamarka magacaawdo aysan u direyn meesha sida muqato tuu noocaan la qabo ama qaybdu soo raaba aan sanadadu noo aan doorasho uu jugjug meesha joogo dhibaato uu hor leh xal ma aha taasuna maamulka qof kasta qatarta ka dhalatay ee dawladdu sababta u tahay way muqata maamulkii waa la burburiyay sharciyada iyo wixii oo dhan xeef wuxuu tanaasulku sameeyay waxba lagama soo qaadin rasuulana daraf meel taagan bay hadda noqonaysa xeefna yimaalka meesha oo xalku wuxuu ku jiraa dadka reer galmudug iyo wax garadkoodu iyo xilbanaanadooda federaalka iyo maalgooda isu tagaan si degdeg ah iyagu masiirkooda uga tashadaan dawladda doorkeeda inay ku ekaato oo shariifka oo garsoorka inay ku ekaato looma diidan facilitator way ku leedahay fududeynta deegaanka wixii doorashada ku dhacay sharciyada guud laakiin ma aha inay iyadu ay u yeeriso waxa rabaan oo dadka ay iska horkeento looma baahna
professor maxamed dadigo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
wax macna ah ma keenayso doorashada meesha lagu qabanaya sababtoo ah hadda caasimadii baarlamaankii baa degan oo dawladda inteedii badnayd hadda waxay degan tahay cadaado waana magaalo kamida gobolka galgaduud oo ah muhiimna meeshii hooyadii galgaduudna way noqonaysaa caasimadda gobolkuna waa la ogyahay oo ilmaha saqiirku ogyahay waxa way waa dhusamareed doorasho waa la isla gartay oo optionkii dawladda ay soo jeedisay mandate-ki waa la qaatay wixii xagga dawladda ay jiraan dawladay ayada laga rabaa hadaba dadkii iyada masuulka ah iyada maamulkii la rabaa inay korjoogto ka noqoto dadka gobolka iyo dadka deegaankana waxa laga rabaa inay la yimaadaan dadkii hoggaamin lahaa shacabka reegal mudug haday ka gudbayaan caqabadii hore oo dhamaantood daadinayaan iyaga u taal oo hadda iyo new face qaadanayaan shacabka reegal mudug iyo xildhibaanadu haday kuwii hore soo cishanayaan iyaga u taala mandate-ka ay qaataan shacabka iyo baarlamaanku ayay horta dawladdu ku taageeraysaa dawladdu cidna ma qasbayso cidna ma xoogayso laakiin nabad iyo deganaansha laga rabaa iyo qof la jaanqaada dawladda
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed abdi yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho iyo professor maxamed axmed maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Zeynab Abuukar Maxamed aad ayay u mahadsantahay xubinta dooda gaaban ayada ayaa soo diyaarisay nalana socodsiinaysa markana dhinacii ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascade
kuwanti wacno wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a koobka qaramada latin america ee coba america oo waddanka braziil ka soo cunayay maalmahan ciyaarihii wareeggu ay soo gabagaboobeen kooxo adagna ay madaxa isla galeen wareegga sideed sidoo kale waxaad maqli doontaan wacdarihii ka dhacay faransiiska iyo ciyaarihii koobka kubadda cagta adduunka ee gabdhaha hase ahaatee ha ku hormaro waddanka masar magaalada qaahira waxaa maalintii jimcaheed ka furmay koobka qaramada ee qaaradda afrika kaasi oo sanadkan ku loolamayaan 24 dal oo markii ugu horeysay oo tirinta leeg ay ku tartamaan koobka qaramada ee qaaradda afrika gruubka A ayaa lagu furay maalintii jimcaheed oo waddanka masar oo koobkan marti gelinaya iyo xulka qaranka ee zimbabwe ciyaarta koowaad ay dhexmartay xulka qaranka ee masar ayaana hal gool iyo waxba ay guusha ku raaday ciyaaryahan maxamuud tarazigi ayaana goolkaasi u dhaliyay dankii sabtida ahayd ayaa gruubkaasi laysugu soo noqday xulka qaranka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo iyo xulka qaranka uganda oo kulmayna waxaa uganda ay ku badiyeen 2 iyo waxba oo 3 ayaa halkaasi laga qaatay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo gruubka e waxaa mi 3 leh waddamada masar iyo uganda hase ahaatee xulka qaranka uganda ayaa kaalinta koowaad kooftirsi ku fadhiya gruubka b oo maalintii sabtida ahayd layskaga hor yimidna xulka qaranka ee nigeria ayaa waxa uu la kulmay kan burundi 1 iyo waxba dirqi ah ayaana ciyaaryahan ka xulka qaranka Nigeria lambarka 9aad u ciyaara oo ugu guuleystay qarankiisa oo hal gool iyo waxba ay ku badiyeen ciyaarahan Egalo ayaa u saxiixay xulka qaranka Madagascar oo markii ugu horeysay koobkan ka soo qayb galeena waxa uu baraaja kula ag dhacay waddanka Guinea oo 2-2 ay ku kala tageen gruubkaasi Nigeria ayaa 3 dhibcood ku hoggaaminaysa gruubka C oo xadii la ciyaarayna waxa Senegal iyo Tanzania oo kulmay xulka qaranka ee Senegal ay ku badiyeen 2 gool iyo waxba Algeria iyo Kenya oo kulmayna goor dambe habeenkii xalay ahayd waxa xulka qaranka ee Algeria ay ku badiyeen 2 gool iyo waxba gruubkaasi Algeria iyo Senegal ayaa min 3 dhibcood ku wada hoggaaminaya isla xadii Morocco iyo Namibia oo kulmay xulka qaranka ee Morocco ayaa waxa uu Namibia kaga badiyay 1 gool iyo waxba goolkaasi oo ahaa gool otoreeta oo Namibia iska dhaliyeen يا وحو دشي 90 دقيقه عيارته
جول 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 اول هدف المنتخب الوطني
الجروب دي فلك قرنك مروكو ايا 3 دقائق كو غامينيا ولو ودمد ايفري كوست اي كونفر افريكا اي مانتا عياريان sidoo kale maanta kulamada dhacaya waxaa kamida Tunisia iyo Angola oo gruubka ay ka wada tirsanayaan kulmaya halka Mali iyo Mauritania oo yana markii ugu horeysay koobkan ka soo qayb galaysa ay fooda isla gali doonaan haatanna waddanka Brazil dhowrkii maamood ee la soo dhaafay waxaa ka soconayay Copa America waxaana haatan gabagabo maraya ciyaaraha gruubyada iyadoo gruubka A iyo B lagu kala baxay halka gruubka C kulankii ugu dambeeyay maanta la isugu soo noqonayo wadamada Brazil Venezuela iyo Peru ayaa kalimaha koowaad, labaad iyo saddexaad ku soo gudbay halka gruubka B Colombia iyo Argentina ay soo baxeen Paraguay ilaa iyo hadda kalama cadda in ay gurigeeda qaban doonto iyo inay soo gudbi doonto waxay ku xiran tahay natiijada wadamada Ecuador iyo Japan kulanka maanta dhexmaraya gruubka C Chile iyo Uruguay ayaa ilaa iyo hadda soo gudbay oo waxaa xulka qaranka ee Chile uu leeyahay 6 dhibic Uruguayna waxay leedahay 4 dhibcood walow hal kulan uu dhiman yahay labada dalnay wada ciyaarayaan waxaa la sugayaa labada dal kii kaalinta koowaad ku soo baxa laakiinse labadooduba waa ay soo wada gudbeen ilaa hadda wadamada la og yahay inay gruubka 8 madax isla galayaan waxaa ka mid ah xulka qaranka Argentina ayaa waxa uu la ciyaari doonaa Venezuela Brazil waxay la ciyaari doontaa gruubyada C iyo B cidda kaalinta 3aad ku soo gudubta halka Colombia ay la ciyaari doonto cidda ku soo baxda kaalinta 2aad wadamada Chile iyo Uruguay halka Peruna ay la kulmi doonto cidda ku soo baxda kaalinta 1aad isla Chile iyo Uruguay haatanna wadanka Faransiiska maalintii sabtida ahayd ayaa mar kale dib la isugu soo noqday koobka kubadda cagta adduunka ee gabdhaha wareega 16ka ayaana la isugu soo noqday xulka qaranka Jarmalka ayaa Nigeria 3 gool iyo waxba kaga badiyay sidaasina wareega 8da ugu soo gudbay wadamada Norway iyo Australia oo kulmayna waxay ku kala baxeen 1-1 baraaja laakiin waxay rigoorayaal guusha ku raacday xulka qaranka gabdhaha ee Norway soo itana wadamada Ingiriiska iyo Cameroon oo kulmay 3 gool iyo waxba xulka qaranka gabdhaha Cameroon ayaa laga badiyay walow gabdhaha Cameroon ay ku tilmaameen qaabka ciyaartaasi loo maamulay inuu ahaa mid cunsurnimo laga dareemayay ereyo kubadda cagta ee Viva ayaan ilaa hadda wax go'aana ka soo saarin waxa ay ka yeelayaan hadalka ka soo yeeray gabdhaha Cameroon laakiin tababaraha xulka qaranka ee gabdhaha waddanka Ingiriiska ayaa ku tilmaamay siday u dhaqmeen gabdhaha Cameroon inay ahayd si ka baxsan xeerka amaba anshaxa ciyaarta kubadda cagta Faransiiska iyo Brazil oo yana kulanada guud dhex maray gabdhahooda waxaa xulka qaranka ee Brazil laga badiyay 2-1 waxaana taasi ay suura gashay kadib markii ciyaartu ay 1-1 bareejaha ku dhammaatay 90 daqiiqo laakiin 30 daqiiqo dheeri oo lagu daray ayaa u suura geliyay gabdhaha Faransiisku inay 2-1 ku badiyaan wadamada Ingiriiska Faransiiska Norway iyo Jarmalka ayaana wareega 8 u soo gudba maanta Spain iyo Mareykanka ayaa kulmi doona halka Sweden iyo Canadana ay fooda isla geli doonaan dhegeystayaal barnaamijkii faaqidada ciyaaruhu waa nagay taatan ku dambeeya waa mascaado idila sida iyo nabadgelyo
xubintaasi faaqidada ciyaaraha ayaa u dambeysay guud ahaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinayay sahar cabdiaxmed iyo caashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii alla idmu waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.
is VOA News.